ja vain se 3/4 on vuodistoista, niin siellä on semmoinen tasaisempi paikka. Tässä tapauksessa tämmöinen jokisuisto, mikä Tokio on rakennettu, niin tuota, se on ihan, siellä on Japanissa käytännössä kaksi vaihtoehtoja, jos on tasainen paikka, niin siellä on kaupunki, tai sitten siellä on riisipelto. Tässä tapauksessa siellä on kaupunki. Siellä on maailman isoin asutuskeskittymä, noin 35-39 miljoonaa ihmistä asuu Tokiossa. Ja silloin kun mä ekaa kertaa ajattelin Tokiota, näin, silloin kun ei ollut vielä käynyt, niin mä ajattelin, ensimmäisenä tuli mieleen, että se on iso kaupunki, siellä on paljon ihmisiä, siellä on pilvenpiirtejä. Ja jos me tätä yhtä kaupungin osaa, tässä tämmöistä Shinjukun kaupungin osaa lähemmin katsotaan, niin ylhäältä päin kun katsoo, niin tässä on itse asiassa pilvenpiirtejä noista varjoista, tummista varjoista voi vähän ajatella, että siinä on korkeimmin rakennuksia, semmoisia 50-60 kerroksessa, 200 tai 250 ja korkeita. Samoin siellä yläreunassa näkyy tuommoinen matonen, siellä on Shinjukun asema, siellä on maailman vilkkain asema. Päivittäin sitä käyttää noin 4 miljoonaa ihmistä. Vaikka iso kaupunki onkin, niin kyllä monella japanilaisella on myös unelmana asua oman kotitalossa. Ja me ollaan siitä onnellisessa asemassa, että me saadaan tämmöisellä pientaloalueella asua. Suomen kirkko on itse asiassa tuo rakennus Suomessa. Eli siinä meillä on tämmöisellä niin kuin pientaloalueella 3-kerroksinen talo, tai yksi kerros on siellä maan alla, ja voimme asua siinä toisessa asunnossa, mikä siellä Suomen kirkon yläkerrassa on. Mutta se tästä satelliittikartasta. Lähdetään muutaman kuvan avulla katsomaan Japanin kulttuuria ja sitä työympäristöä, missä me toimitaan. Siellä on shintolaisuutta, buddhalaisuutta mukana ja kerrotaan tietysti jotakin meidän työstä. Voitte myöskin tässä yhteydessä aina kysellä, mutta ehkä tuo lopussa on ehkä parempia hetkiä. Mutta jos on joku sellainen pakottava, että hei, nyt haluaisi kaikki täyttämään tietää, niin kysykää ihmeessä. Tässä on yksi kuva tuota Tokion kaupungin talolta, ja siellä itse asiassa varmaan Suomi-kirkkokin tuolla jossain näkyy. Mä arvaisin, että se on tuolla päin.
Jossain täällä.
Eli betonia Tokiosta löytyy reippaasti. Ehkä tuosta vielä sen verran, että jos katsoo sitä kuvaa, niin siellä horisontissa näkyy tosiaan vuoret. Siellä 40-50 kilometrin päässä on vuoret. Hyvällä säällä näkyisi myöskin Japanin korkein vuori, Fuji-san näkyisi myöskin 100 kilometrin päässä. Iso kaupunki, siellä näkyy paljon mainoksia, mutta tämmöinen ihan tavallinen katukuva maisema tässä näin. Teksti on tietysti japaniksi, on siellä aina siellä täällä joku länsimainenkin merkki mukana. Mutta sitten tämä on niinku semmoinen asia, mikä törmää Tokiossa heti, tai suomalainen jää kiinnittämään huomiota siihen väkimäärään. Ihmisiä on paljon. Tässä on kuva Harajukun asemalta. Jo tuona päivänä, että pääsi tuosta pieneltä asemalta ulos, niin taisi kestää puolisen tuntia. Siellä oli paljon ihmisiä. Mutta japanilaiset on itse tottunut suuriin ihmismääriin, ja he osaa kulkea siellä. Siellä ei tunnu olevan sellaista ahdasta, ei ihmiset töni siellä toisiaan. Ja kyllä mekin ollaan jollakin tapaa siihen totuttu, että kun ihmisiä on paljon ympärillä, niin se on tietenkin turvallista. Tiina erottuu tuosta joukosta mukavasti ihan vaaleiden hiuksien puolesta. Japanilaiset on tämmöistä tummahiuksista väkeä. On siellä joku ruskeat hiukset, mitä todennäköisesti noin kaikki naiset on väriä hiuksensa.
Näkikö joku Tiina muka tuolla?
Ei näkynyt.
No niin.
Mutta jos tuolla olisi, niin se erottuisi.
Okei, mä en kuullut sitä.
Erottuisi ihan senkin takia, että Tiina on pysty päätä pidempi noita naisia tuolla ja sitten yksikö valet siellä.
Kun mä kuulin, että erottuu ja mä niin kuin
erottuin. No se oli Lasselle vähän semmoinen kompa. Vanhoja japanilaisia rakennuksia Tokiossa on itse asiassa yllättävän vähän. Vuonna 1923 Tokion alueella oli suuri maanjäristys ja sitä seuranneessa tulipaloissa, niin 75% kaupungissa tuhoutui ja sitten toisen maailmansodan aikana pommitettiin kaupunki matalaksi. Eli tällaisia vanhempaa rakennusta on hyvin vähän. Tällainen yökuva, iltakuva Tokiosta. Siellä on liikennettä iltaisin ja öisin jatkuvasti. se ei kaupunki luku koskaan. Siellä on kauppoja auki, jotka on aina auki, joka päivä vuodessa, kaikkiin kellonaikoihin.
Mä kerron teille muutama sanan Japanin uskonnoista, koska se on se ympäristö, missä siellä sitä lähetystyötä tehdään. Suurin osa japanilaisista on shintolaisia, buddhalaisia tai molempia. Ja shintolaisuus niistä käsittelee lähinnä, sisältää semmoisia vanhoja japanilaisia kansanuskomuksia siitä, että jumalia ja jumaluuksia on kaikenlaisissa luonnonkohteissa ja puissa, kivissä, vuorissa, eläimissä, ihmisissä. Ja niinpä kun jossain Japanin luontoon menee kävelemään, niin siellä missä on vähän hienompi puu tai kivi, niin siinä on sitten shintolaisen paluuntapaikan merkit. Tämä kuva on uutena vuotena, eli shintolaisuuden suuri juhla on uusi vuosi. Silloin ensimmäisenä kolmena päivänä lähes jokainen japanilainen, joka kymmenelle kykenee, niin käy temppeleillä. Siellä heittämässä rahaa, kolikoita arkkuun, ostamassa ennustuksia, amuletteja. Ja näin toivoo sitten, että siitä koituisi jotakin menestystä sinne vuodelle, terveyttä ja menestystä taloudellisessa mielessä. Tokiossa kun kulkee, niin joka puolella näkyy pieniä ja suuria shintolaisia pyhättöjä tai buddhalaisia temppeleitä. Ja siellä sitten ihmiset käy pesemässä käsiään tai viemässä jotain, uhraamassa sinne jotain tai rukoilemassa. Yleensä häät vietetään shintolaisin menoin ja sitten hautajaiset buddhalaisittain. Buddhalaisuus on Japanissa ottanut semmoisen muodon, vähän poikkeavan mitä muualla. Eli siinä keskeistä on tämmöinen perheen esi-isien rukoileminen. Noin 75% talouksista kodeista on jonkinlainen kotialttari, joko buddhalainen tai shintolainen. Ja siinä sitten tässä nyt on näyteikkunan takaa tai lävitse otettu kuva buddhalaisesta kotialttarista. Ja sinne he vievät riisiä ja vihreää teetä ja polttavat suitsukkeita ja lukevat tiettyjä rukouksia näiden kotialttareiden äärellä. Eli kun Tokiossa kun kävelee kaduilla, niin siellä sitten ikkunoista tulee aamulla semmoinen suitsukkeen tuoksu.
Tässä on kuva jo menneisyydestä, meidän kielikoulusta. Niin tietysti kaikki valokuvat on menneisyydestä. Niin, me saatiin aloittaa meidän työmme Japanissa kielikoulusta, niin kuin kaikki Japanin lähdet on sen tehnyt. Ja siellä ollaan kompuroitu ensimmäiset 2 vuotta. Ja nyt ollaan sitten päästy tämän vaiheen ohi. Toki kielen opiskelu jatkuu vielä pitkään, niin kauan kun saadaan Japanissa olla. Meidän opettaja oli yksi heistä, oli tässä Miyazawa sensei opettaja. Ja hän oli yksi mun kapimmista opettajista, joita siellä oli. Japanin kielihän koostuu kolmenlaisista merkeistä kirjoitettu kieli. Siellä on 2 talumerkit, hiragana ja katakana. Molempia on noin 47 kappaletta ja sitten vähän semmoisia erikoismerkkejä päälle. Ja sitten tietysti ne sanamerkit eli kanjit. Kanjeja on paljon, niitä on joku siellä 1000. Kun japanilainen on käynyt peruskoulun, oppivelvollisuus on suoritettu ensimmäiset 9 vuotta, niin on käynyt läpi noin 2000 ensimmäistä sanamerkkiä, ja se on se sanamerkkisetti, jota käytetään sanomalehtiä kirjoitettaessa. Että voisi sanoa näin, että peruskoulu on suoritettu, niin sanomalehtiä pystyy lukemaan. Ne ei ole ihan vielä niin pitkällä. Ollaanko edes puolivälissä? Mutta sitten siitä työstä, johon me päästiin käytännössä tuossa vuoden vaihteessa alkaen, eli yksi osa meidän työstä on olla seurakunnassa. Teemme siellä lapsi- ja nuorisotyötä. Me saadaan 2 päivää viikossa, keskiviikot ja sunnuntai, ollaan 2 eri seurakunnassa. Tässä on toinen Musashinon seurakunta. Se on Japanin yksi suurimmista luterilaisista seurakunnista. Jäsenmäärä on siinä joku 400-500 paikkeilla. Pastorina siellä Oshiba sensei. ehkä no japanilainen luterilainen kirkko on aika lailla sama tyylinen kuin mitä meillä täällä tässä tapauksessa poikkeavana, että tuo lasimaalaus, se oli amerikkalaisten laitettava muistaakseni tähän seurakuntaan. Tässä seurakunnassa toiminta keskittyy valtaosin sunnuntaipäivälle, niin kuin monessa muussakin, lähes kaikissa luterilaisseurakunnissa. Sunnuntaipäivä on se päivä, jolloin seurakuntalaiset parhaiten pääsee kirkolle, erityisesti miehet pääsee paremmin silloin sunnuntaina, ja silloin on monenlaisia piirejä. Tässä oli yhdestä, taisi olla korean kielen piiri menossa, mutta siellä on paljon naisten piiriä, 3 naisten piiriä, siellä on miesten piirejä ja erilaisia raamattupiirejä. Totta kai hyvä ruoka kuuluu sinne myöskin. Tässä seurakunnassa on paljon iäkkäämpiä naisihmisiä, jotka joka viikko laittaa semmoisen japanilaisen aterian, voisi sanoa oikein juhla-aterian sinne, joka viikko tarjoaa. Tosiaan pieni piiri työtä on meille tässä seurakunnassa annettu. Tiina on tuossa kuvassa pitämässä tuosta joulujuhlan jotakin naisten piirin puhetta, mutta ehkä se toinen niistä pienpiirijutuista, mitkä meillä on isommin vastuulla museossa seurakunnassa, on pyhäkoulutyö. Me saadaan olla siinä pyhäkoulutyössä mukana. Ja jos on paljon lapsia, niin kuin tässä oli pääsiäisen aikaan, niin voi olla parikymmentä lasta mukana. Japanilainen, en tiedä, onko se ihan erikoisuus, kyllä varmaan Suomessakin vanhemmat saa tulla mukaan sinne. Aika usein Japanissa varsinkin äidit on mukana pyhäkoulussa, ja silloin väkeä tietysti melkein tuplamäärä siellä. Tavallisesti ehkä joku semmoinen 6-7 ihmistä on pyhäkoulussa, siis lapsia plus sitten aikuisia päälle. Siellä kerrotaan niin ehkä samalla tavalla kuin Suomessakin. Yleensä Japanissa mennään evankeliumitekstin mukaan, kerrotaan lapsille siitä ja kysellään lapsilta ja yritetään kuvittaa sitä jollakin tapaa. Ja no, ei se meidän kielitaito ole tietysti mitään kovin vaikeita, en tiedä, tarvitseeko sitä lapsille olla vaikeita. Eikä se varmaan kyllä aikuisellekaan mitään vaikeaa. Kyllä tämä evankeliumi on sitten aika yksinkertaisestikin sen pystyy kertomaan. Yksi parhaista palautteista meidän työstä ja myöskin kielitaidosta saatiin täällä tuossa keväällä, kun sain olla opettamassa lapsille Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Siellä oli Ayumi-chan, kun me oltiin opetus pidetty, ja Tiina oli siinä kuvittelun just tällaisilla flanello-kuvilla siellä, kuinka Jeesus nousi sen taivaaseen ja pilvi peitti hänet näkyvistä. Ja siellä sitten opetuksen jälkeen Ayumi-chan kommentoi meille vain, että Wakari Yasui, että tätä on helppo ymmärtää. Ja me oltiin ihan tyytyväisiä, että sillä kieli taidolla kieli. Lapset oli ymmärtänyt, mistä siellä oli kysymys. Ja toivottavasti se sana saa jäädä lasten ja vanhempienkin sydämeni tänään. Toinen osa meidän työtä tässä seurakunnassa on nuorten piirin vetäminen. Siellä nuoria on muutama, ja he on kiireiset sen koulun kanssa. Koulu vaatii ajallisesti japanilaiset aika paljon. Ja aika usein he tekisivät sunnuntaisin läksyjä tai jotain muuta siihen kirkon menojen aikaan. Ja he oli siinä, kyllä siinä vähän kiinnostaisi tullakin kirkolle, mutta mikähän siinä olisi semmoinen täpi. Ja sitten oli vähän jutellut siinä pastorin kanssa, että olisiko siellä jotakin englanninkielistä juttua, että he saisivat samalla siinä vähän opiskeltua sitä kieltä siinä samalla. Ja no, me pisittiin sinne englanninkielinen tämmöinen nuorten piiri pystyy, jossa välillä luetaan raamattua, pidetään sitä raamattupiirinä ja välillä taas keskustellaan nuorten kanssa ja lauletaan gospel-biisejä. Tosin kyllä se on niin kuin kielipiiri siinä puolin ja toisin, että japanilaiset ei nyt englantia niin hirveän hyvin osaa, niin me yritetään sitten välillä vähän japaniksi ja sitten ehkä opettaa meille japania ja me opetaan heille englantia.
Toinen kirkko, missä käydään töissä, on Tokion Olkajaman kirkko. Tämä on tuommoinen ympäristöön sulautuva, mutta muuten oikein virkas toimintainen kirkko. Tässä on siitä sisältä kuva. Se on semmoinen 350 henkilöä tässä jäsenenä tässä kirkossa. Ja se, mikä on tämä seurakunnan semmoinen elävyyden ja jatkuvuuden ehkä valttikortti, on se, että siinä kirkkorakennuksen yhteydessä siinä toimii kristillinen lastentarha. Ja siellä semmoinen 140 lasta käy päivittäin, ja suuri osa heistä tulee ei-kristityistä kodeista. Ja ajattelin, että katsotaan siitä pieni välähdysvideo, videopätkä. ne ei tuossa lastentarhassa varsinaisesti olla töissä, mutta sitten kun nämä lapset varttuu ala-asteikään ja nuoriksi, niin tota, siinä vaiheessa me aletaan olla heidän kanssaan työssä. Sinne semmoinen 30 lasta tulee joka sunnuntai ja kuten tässäkin näkyy, niin siellä on äitejä mukana ja hekin kuulee sen saman opetuksen sitten siinä. Tätä on tosiaan seurakuntalaiset pyörittäneet keskenään, koska japanilaisessa seurakunnassa on yksi pastori palkattuna ja muut kaikki tehdään, ihan kaikki tehdään sitten niin kuin vapaaehtoisvoimiin tai seurakuntalaiset keskenään. Tästä keväästä asti Mika on ollut tässä ala-aste ikäisten pyhäkoulussa mukana. Ja siinä on semmoinen näkökulma oli tähän asiaan, että japanilaisissa perheissä yleensä isät loistaa poissaolollaan, koska japanilaiset miehet tekee erittäin pitkää työpäivää. He yleensä viikolla lähtee töihin sinne toimistoille ennen kuin lapset heräävät ja sitten he tulee, kun jo lapset nukkuvat, niin he tulee sieltä takaisin, että usein näkee vaan sitten viikonloppuisin miehet lapsia. Ja sen vuoksi sitten tässä pyhäkoulussa niin miehet pyhäkouluopettajana he ovat todella suosittuja, että lapset siinä kilmailee ympärillä. Mikalla on tosiaan ala-asteikäisten pyhäkoulua ja sitten minulle annettiin nuorisotyötä. Okajaman kirkko on siitä harvinainen, että siellä käy nuoria. Siellä on semmoinen 15 perusjengi, joka 15 ihmisen jotka käy siellä ihan säännöllisesti ja sitten on lisäksi sit satunnaisia kävijöitä. Suuri osa näistä nuorista on kristittyjä, mutta on siellä sitten mukana semmoisiakin, jotka ei ole ikinä käyneet missään kristillisissä tilaisuuksissa tai semmoisia, jotka vielä miettii että näitä asioita. Sitten Okajaman seurakunnassa silloin tällöin kutsutaan Tokion alueen seurakuntien nuoria johonkin tapahtumiin. Ja niissä yleensä sitten kokataan, että semmoinen yhdessä tekeminen on Japanissa tai nuorten kanssa tosi hyvä juttu. Ja sitten Japanissa varsinkin japanilaiset tykkää ruoanlaitosta, niin se on semmoinen, mitä usein tehdään. Ja sitten pelaillaan, kisaillaan ja sitten siellä on hartaushetki sitten kirkkosalissa sen päätteeksi. Siellä käy lähes joka sunnuntai käy yksi hiukan kehitysvammainen tyttö ja hän haluaa aina mukaan kuvaa. Japanissa kristityksi kääntyminen on monenlaisista tekijöistä johtuen, se on aina pieni ihme, mutta niitä ihmeitä tapahtuu muutaman kerran vuodessa, saadaan kirkolla viettää kastejuhlaa. Tässä on kuva joululta. Siinä on kastetaan iäkkäämpi rouva ja tässä on hänen vieressään on sitten hänen ystävänsä, joka ensimmäistä kertaa 3 vuotta sitten kutsui hänet tuonne kirkolle ja hänestä tuli sitten hänen kummiinsakin. Aina kastejuhlan jälkeen vietetään seurakuntalaisten kanssa semmoista mukavaa hetkeä ja haastatellaan tätä vastakastettua ja hän on siinä keskellä ja hänen kummiinsa nyt siinä sitten pitää hänelle pienen puheen. Nämä kastejuhlat on kyllä, ne on todella niin kuin upeita hetkiä siellä seurakunnissa, että ne on vähän semmoisia, että jos usein miettii, että miten niistä saisi sen tunnelman jotenkin välitettyä lähetystyön tukijoille, niin siellä he on todella onnellisia siitä, että ovat saaneet tulla Jumalan lapsiksi ja taivaan perillisiksi. Semmoista hehkuvaa onnea siellä on aistittavissa. Tässä yksi eräs seurakunnan vastuunkantajista tekee mainosta seuraavan sunnuntain aiheesta ja tämmöisellä perinteisellä kalligrafialla musteella ja pensselillä mainosta sinne kirkon ulkopuolelle. No, tämä seurakuntatyö on niin kuin yksi osa, jota tehdään ja sitten on toinen osa meidän työtä on internetin kautta tapahtuvaa. Ja siinä yksi semmoinen iso alue, mitä ollaan tehty, on tämmöinen kysymyksiin vastaaminen. Ja ylipäänsä mediatyöstä voi sanoa sen verran, että koska Japanissa on 0,7% kristittyjä, niin sehän tarkoittaa sitä, että suurimmassa osassa sukuja ei ole yhtäkään kristittyä. Ja suurin osa japanilaista ei tunne henkilökohtaisesti ketään kristittyä. Ja sitten voisi sanoa sen verran, että japanilaisissa kristityissä on toki niitäkin, jotka aktiivisesti sanoo työpaikalla ja perheensä keskellä ja sukulaisille, että he on kristittyjä ja kutsuu heitä kirkkoon. Mutta sitten voi sanoa, että ehkä suuri osa on aika hiljaa siitä omasta uskostaan. Joku sanoi, että niinkin joskus käy, että kun japanilainen kristitty kuolee, niin sitten hänen työkaverinsa hämmästyvät, kun he saavat kristillisiin haudajaisiin kutsun. Ei he tiennytkään, että tämä oli kristitty tämä henkilö. Ja tämmöisessä tilanteessa voi ajatella, että kristittyjen määrä ei ole niin kauheasti nousussa, vaan oikeastaan kasteiden määrä on kääntynyt laskuun. Ja tämmöisessä tilanteessa on ajateltu, että jonkinlainen mediatyö, joukkoviestimien käyttö olisi paikallaan. Ja koska me oltiin töittämme puolesta, ollaan oltu internetin kanssa tiiviisti tekemisissä, niin ollaan sitten koettu tämä niin kuin omaksi välineeksemme. No, mitä sitten japanilaiset kyselee kristinuskosta, niin hyvin laidasta laitaan. Et jotkut on ihan alussa kyselee, liittyykö joulu jotenkin kristinuskoon, tai onko Jeesuksen opetuksia talletettu johonkin, tai hyvin sillä tavalla, että ei mistä tietää, että he eivät kovin paljon tiedä näistä asioista. Jotkut ovat sitten ihan jo siellä kristityksi kääntymisen, niin kuin siinä miettivät, että mikä muuttuu, jos otan kristillisen kasteen. Tai jos olen perheeni ainut kristitty, niin voinko kääntyä kristityksi? Onko siinä jotain esteitä? Tai ihan suoraan, että olen buddhalainen, mutta haluaisin kääntyä kristityksi. Miten se tapahtuu? Tämmöisiäkin kysymyksiä on. Ja näihin sitten koetamme vastailla ja kutsua tietysti myös kirkkoon. Sehän on meidän niin kuin ensisijainen, että saataisiin heidät seurakuntaan yhteyteen. Se on kuitenkin paras paikka. Tässä kysymyksiin vastailemisessa yksi semmoinen koskettavimpia kysymyksiä, mitä on siellä kohdannut, on tässä. Ja viime kesänä, kun kielikoulu alkoi olla sen verran pitkällä, että sai tämmöisestä tekstistä, alkoi saada selvää, niin silloin lueskelin tämän ja sitten kokeilin vastata. Mä suomennan sen tuosta ihan suoraan. Kristinuskoon uskovat ihmiset, neuvokaa. Minä en ole koskaan käynyt kirkossa. Tietenkään minua ei siis myös ole kastettu. Olen vain itsekseni ostanut raamatun ja lukenut sitä. Olen niin sanotusti puolities. Rakastaako Jeesus tällaista ihmistä? Varjeleeko hän minua? Antaako hän minulle voiman kulkea oikeaa tietä? Katsookohan, mitä minä teen? Ja myöskin, vai onko tällainen näin heikko usko, vähäinen usko turhaa? Minulla ei ole tuttavia, jotka lukisivat raamattua, enkä tunne ketään kristittyä. Pyydän neuvokaa. Ja tähän oli sitten hyvä vastata, että kyllä Jeesus rakastaa meitä keskeneräisiä ja uskossa heikkoja. Ja hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja samoin sitten me voi häntä omistamaan psalmiin 139 omaksi rukouksekseen. Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut, missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut. Perinpohjiin sinä tunnet minun tekemistä. Eli tietysti rohkaisin, että menemään kirkkoon, jossa tutustuu sellaisia ihmisiä, jotka myöskin lukee sitä raamattua. Ja sitten voi vaan rukoilla, että hän päätyisi kastemaljan äärelle. Ja ainakin hän sitten sanoi, että hän sai rohkeutta. Rohkeutta ja toivotaan, että hänelle käy sitten hyvin.
Au!
Yksi osa meidän internetissä tapahtuvasta lähetystyöstä on mitä meille annettiin, on kirkkojen kotisivut. Me tehtiin pientä kyselyä siellä luterilaisten pastorien keskuudessa ja kysyttiin heitä vähän, että miten kun sinne tulee ensimmäisiä kertoja ihmiseltä, ensimmäistä kertaa ihminen tulee kirkolle, niin mistä hän on saanut sen kontaktin? Miten hän on löytänyt sen ja päätynyt siihen tulemaan lähes poikkeukselta internetin kautta? Internet on Japanissakin se ykköspaikka, mistä etsitään se tieto ennen kuin mennään sinne. Se madaltaa sitä kynnystä reilusti. Siellä katsotaan, että miltä se pastori näyttää, mikä se on se kirkon osoite, miten kirkkoon pitää pukeutua, pitääkö sinne, onko sinne pääsymaksua. Sä tsekkaat nämä peruskuviot ensin, että uskaltaako sinne tulla. Ja jos sitä saa tulemaan siinä sopivasti meidän linjan vieressä, niin lähdetään käymään kirkolla. Ja tämmöistä työtä meille annettiin Japanin evankelis-luterilaisessa kirkossa, jonka työyhteydessä me saadaan tehdä töitä, on 122 seurakuntaa. Ja näistä noin kolmasosalla ei ole minkäänlaisia kotisivuja olemassa, ja sitten näillä lopulla kahdella kolmasosalla hyvin vaihtelevan tasoisia on hyviä, mutta keskimäärin vähän jo niin kuin parhaat päivänsä nähneitä. Ja meillä annettiin, tässä oli yksi esimerkki, että tällainen sivu siellä on, ja siellä on välillä Englantia, välillä Japania siellä, ja ei ne paikalliset välttämättä sitä englantia ymmärrä, ei välttämättä ymmärrä, mitä heidänkin se kotisivulla on. Saati sitten se, joka ensimmäistä kertaa tulisi tuonne, niin kyllä siinä jäi semmoinen tuntuu, että kyllähän siellä englantia pitää osata, että kirkolle uskaltaa tulla. Me tarjottiin tällaista vaihtoehtoa tälle seurakunnalle. Katsellaan, miten tämän työn kanssa käy. Tämä on, antaa muista monia mahdollisuuksia kutsua ja laittaa sinne web-sivuille sellaisia evankelioivaa materiaalia, mikä voisi olla kutsumassa ihmisiä kirkolle. Toinen asia, mitä meillä olisi vähän niin kuin sydämellä, katsotaan saadaanko me se, mikä se aikataulu toteutettua, niin tehdään ihan niin kuin, ei pelkästään kirkko- ja kotisivuja, vaan muunlaisia evankelioivia sivustoja, joissa voitaisiin kertoa yksinkertaisesti evankeliumia ja olla kutsumassa sitten ihmisiä sinne kirkolle, koska se on kuitenkin kristillisessä paras paikka kasvaa siinä uskossa. Eikä siellä netissä pysty kyllä kastamaan kaikkea. Viimeisenä kuvana tällainen meidän seinältä risti. Siinä lukee Shinko, Kibo, Ai, usko, toivo, rakkaus. Tämä on lyhyesti se viesti. Me halutaan kertoa ristillä kuolleesta vapahtelesta. Joo, tämä oli meidän viimeinen kuva.
Saattaa varmaan valot sieltä.
Mainostaisin vielä meidän lähetti kirjettämme sillä tavalla.